حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
12-ci bölüm. Payğambardın nurlu Medinaga köşüwi. Özünden başqa sinuğa layıqdı Xuday bolmagan oğlu Allah Tağalağa maqtaular bolsun. Onun süyükti qolu äriyelçisi Muhammadqa, onun januyasına, onun artından ergen barlıq sahabalarına Allah'tın igiligimen salem bolsun. Assalamu aleykum, sizlerge Allah'tın rahımı men berekesi bolsun. Bärimizge süyükti bolgan Paygambarımızdın ömür tarihin odan ar qaray jalgastıramız. Allah Tağala Mekke turgundarına köşüdü ruhsat berdi. Özlerinin otanın tuup ösken tärbiyelengen qalasın, dünyasın, saudasın tastap, jat jerge köşüge dayındaldı. Osının bäri olu da kudretti Allah Tağalanın jolunda. Bauru bauruun anası balasın, balası atanasın qaldırdı. Osu uaqtta musulmandardın barlık janyas köşti de kebiri gana keşire köşti. Осылайша мусулмандар Аллахтың ризалығын өз жандарының ләззәттерінен жоғары қоя білді. Бұл көшті исламда хижра дейді. Яғни арабшадан көш деген мағынаны білдіреді. Алғашқы көшкен жанұя бәлкім екінші ахабадағы сертке дейінгі көшкен Абу Саляманың жанұясы саналады. Бұл жанұя Аллах Тағаланың ризалығы үшін көшкісі келді. Бірақ Ум Саляманың туысқандары оны күйеуімен жібермей жандарында ұстап қалды. Сонда Абу Саляма жалғыз өз көшуге бел болады. Ол жалғыз өз көшті. Ал олы анасымен қалады. Абу Саляманың туысқандары баланың шешесіне келіп, оны өздеріне алып кетпекші болады. Бірақ Ум Саляманың туысқандары баласын шешесімен қалуын талап етіп жатады. Екі жақтың ұрысы төбелеске ұласып, жанұя толығымен бытырап кетеді. Бала күйеуінің туысқандарының қолында, күйеу көшіп кетті. Ал Ум Саляманың өзі төркіндерінде қалды. Осы қиыншылықтың бәріне олар не үшін шыдап сабыр сақтады? Әрине, Алла үшін, Аллаһтың елшісі үшін, оған Аллаһтың игілігімен сәлем болсын. Ум Саляма әр күні күн батқанша Меккенің шетіне шығып, күйеуі мен баласын еске алып жылап отыратын. Осындай халде ол бір жыл жүрді. Бір жылдан соң оған рұқсат беріп, ол жалғыз өз көшіп жолдасымен қосылады. Жолда оны Осман ибн Талха көріп, оны пайғамбардың мешітіне дейін шығарып салады. Осылайша мұхаджирлер Меккеден құпия түрде топ болып және жалғыз өздері көшіп жатты. Алла Тағала бұл жайлы Құранда былай дейді.
Лил-фуқарайл мухаджирин алладина ухриджу мин диярихим ва амвалихим ябтагуна фадлан من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون
Әсіресе сондай жұрттарынан, малдарынан қуылғандар Аллаһтан мәрхәмет, ризалығыз деп Аллаһқа елшісіне көмек еткен пахыр мухаджирлер үшін Мене солар шыншылдар. Мұсылмандардың көпшілігі Меккеден құпия түрде шықты. Ашық көшкен тек Омар ибн Әл-Хаттаб. Ол құрайштарға, мен Мединаға Алла және оның елшісі үшін көшкелі жатырмын. Кім өзінің шешесін баласыз, балдарын жетім еткісі келсе, онда маған пәленше жерде кездессін деді. Омар қаланы ашық түрде өзінің күшімен дәрежесін көрсетіп шықты. Дегенмен басқа мұсылмандар Аллахтың ризалығын қалап және ахиретті қалап құпия түрде көшті. Имандылар Меккеден Мединаға топ-тобымен көше бастады. Ақыр соңы Меккеде мұсылмандардың кішкене ғана тобы қалды. Осылайша Алла Тағала имандыларға бір жерден екінші жерге көшуге рұқсат берді. Пайғамбар Абу Бакрдың үйіне тал түсте келді. Ол Абу Бакрге әдетте келмейтін уақытында келді. Оған Аллахтың елшісі әдетте түске дейін не түстен кейін келетін. Бұл келудің бір мәнісі бар еді. Абу Бакр, бұл уақытта Аллахтың елшісі бір себептермен ғана келуі мүмкін деді. Бұл күндері сахабалардың көбі Мединаға көшіп үлгерген болатын. Ахабадағы ұлы серттен кейін екі ай өткен кезде пайғамбар Абу Бакрге келді. Үйде Абу Бакрдың екі қызы, Айша мен оның сіңілісі Асма болды. Пайғамбар оларды көрген кезде, осындағылар шыға тұрсын, я Абу Бакр, деді. Өйткені, бұл іс құпия еді. Өйткені болар іс, олы да салмақты болатын. Абу Бакрге айтылатын екеуінің арасындағаны қалуы керек. Абу Бакр қыздарына қарап, я Аллахтың елшісі, бұлар менің қыздарым ғой, деді. Яғни бұлардың көзінше, сөйлесе десек болады дегені. Олар құпияны ашпайды. Сонда пайғамбар, я Абу Бакр, арасында олы да құдіретті Алла тағала маған шығып көшуге рұқсат берді, деді. Міне, қазір шешімді әрекеттердің уақыты келді. Қазір біз осы үмметтің олы сапар жайлы айтамыз. Бірақ Абу Бакрды басқа сұрақ толғантты. Абу Бакрды толғантқан қандай сұрақ? Ол, сенің көшіңде мен серігің болам ба, деді. Сенің саяхатыңда жол серігің болуға рұқсат етесің бе, я Аллахтың елшісі, деп жатыр. Пайғамбар, я Абу Бакр, бірге боламыз. Біргеміз, я Абу Бакр. Осы кезде Абу Бакр қуаныштан жылап жіберді. Осы оқиға жайлы Айша былай деп айтады. Мен бұрын соңды әкем секілді қуаныштан жылаған адамды көрмеппін. Абу Бакр қуанышпен шаттықтан жылап жатты. Иә, Аллахтың елшісімен бірге шығатындығын біліп қуаныштан жылап жатты. Аллахтың сүйіктісімен тарихтағы олы сапарға бірге шығады. Ол бұған алдын ала дайын еді. Абу Бакр, я Аллахтың елшісі, мен екі түйені дайындап қойдым. Қалағаныңды өзіңе таңдап ал, деді. Абу Бакр, жол көрсететін адам Абдулла ибн Урайқытты да жалдаған болатын. Пайғамбар үйден шығып кетті. Құрайштар үшін пайғамбардың сахабалары балалары мен әйелдерін алып Меккені тастап кеткендері уайым болды. Бұл міндетті түрде Меккенің абыройы мен Құрайштардың абыройына әсерін бермей қоймайды. Сонда Құрайштар жиналыс үйінде бас қосуды шешті. Олар әр рудан бір ақсақал келіп, Мұхаммад пен оның сахабаларымен не істейтіндігі жайлы ақылдасып және қазіргі таңдағы мәселені қалай шешетіндігі жайлы келіспекші болды. Құрайштардың ақсақалдары мен беделді адамдары жиналды. Олардың арасында бір қарт кісі болды. Олар оны білмейтін. Сондықтан сен кімсің, деп сұрағанда ол, мен Неджд жерінің ақсақалымын, деді. Сол кезде олар одан, сені мұнда не алып келді, деп сұрады. Ол, мен сендердің жиналыстарың жайлы естіп, өзімнің ақылымды айтып, ойымды қосқалы отырмын, деп жауап берді. Олар оның адам емес екендігін білмеді. Оларға келген ібілістің өзі еді. Ол Құрайштардың тарихындағы ең мәнді жиналысына қатынасу үшін қарт кісінің кейпінде келді. Иә, олардың шешім қабылдайтын маңызды жиналысы. Олар, иә, ақсақалдар, не істейміз? Мұхаммадты қалай тоқтатамыз? Олардың арасынан Абул Асват дейтін кісі, оны біздің қаладан қуып шығып одан құтылуымыз керек, деді. Сонда қарт кейпінде келгенде біліс, Аллахтың атымен ант етемін, бұл ұсыныспен келісуге болмайды. Сендер оның әдемі сөйлейтінін білесіңдер. Егер ол басқа бір руға барса, онда олар оның соңынан ереді де, артынша сендерге келіп өздеріңді өлтіреді, деді. Бұл сөздерден кейін олар ойланып қалды. Халайық, не айтасыңдар, деді. Сонда Абул Бухтари, менің басқа ұсынысым бар, деді. Ол қандай ұсыныс, деп сұрағанда ол, меніңше оны ұстап алып, кісендеп бір зынданға салып тастау керек, деді. Қарт кейпінде келген Ибліс тағы да, Аллахтың атымен ант етемін, бұл оймен де келісуге болмайды, деді. Одан неге, деп сұрағанда, егер сендер олай істесеңдер, оның ісі сендер жапқан есіктен шығып, оның сахабаларына жетіп, оны сендердің қолдарынан босатып алады. Содан кейін олар сан жағынан сендерден асып, өздеріңді шабат, деді. Осы кезде сол үмметтің перғауыны Абу Джахл сөйлей бастады. Ол адамдарға, сендердің бұдан басқа айтарларың жоқ па? Онда менің айтар ойым бар, деді. Адамдар одан, ол қандай ұсыныс, деп сұрады. Біз әр рудан текті тұқымды қарулы жігіттерін жинап оларға өткір жүзді қылыш берек, деп айтып жатты Абу Джахл. Әр рудан текті тұқымды қарулы жігіттері жиналып, қолдарына өткір қылыштарын алып, Мұхаммадты қоршап, бір дегенде бәрі соғу керек. Сонда оның қаны барлық рудың мойнында болады, деді. Осы кезде біліс, арасында осыдан тамашасы жоқ. Бұл ұсыныста даналық бар, деді. Сонда бұның даналығы қанның барлық рудың мойнына тарайтындығы. Алла тағала бұл жайлы Құранда былай дейді.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
Мінеки, имансыздар қамамақ болып шара қолданды. Бір заманда олар сені қамауға не сені өлтіруге, немесе шығаруға шара қолдануда еді. Олар шара қолданғанда, Алла шараларын бұзар еді. Алла шара жасаушылардың ең жақсысы. Шешімді шара жасайтын түн келді. Не болар екен? Көп құдайшылдар мен Ибілістің жоспары жүзеге асар ма екен? Осы іс, осы түні жүзеге асар ма екен? Не болмаса, олы да құдіретті Алла оны құтқарар ма екен? Көп құдайшылдардан 11 жігіт бірге жиналды. Олардың алдында Абу Джахил шаттана, «Я құрайштар, я адамдар, Мұхаммад сендерге, егер оның артынан ерсеңдер, арабтар мен араб еместердің патшасы боласыңдар, ал өлгеннен кейін Иорданияның бақшасындай бақшаларға емденесіңдер» деп жүр. Ал егер оған қарсы шықсаңдар, онда сендерге қарсы соғыс жарияланады деп жатыр деді. Кекете. Осылай ол пайғамбарды кекетіп жатты. Содан кейін Абу Джахил, ал біз болсақ, бүгін түнде оны өлтіреміз деді. Бірақ бұл түні оның төсегіне өзін құрбан етіп Али жатты. Ол өзін Аллаһтың елшісі үшін құрбан етпекші. Пайғамбар өзін қылыштарын жалақтатып, күтіп тұрған даладағы көп құдайшылдарға шықты. Пайғамбар оларға шықты да, одан кейін олы Алла Тағаланың мына сөздерін оқыды.
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ
Олардың арттарынан да бөгет, алдарынан да бөгет жасап, көздерін қаптадық. Олар көрмейді. Сонда ешкім пайғамбарды көрмеді. Оны бірде бір көп құдайшыл көре алмады. Оны тосып тұрған 11 ер кісі оны байқамады. Пайғамбар олардың әр қайсының төбесіне бір уыс топырақ сөйіп, жай барақат өтіп кете берді. Пайғамбардың кетіп қалған бір ер кісі көрді. Ол құрайштарға келіп, сендер бұнда неге тұрсыңдар деп сұрады. Олар, біз Мұхаммадты күтіп тұрмыз. Ол шыққан кезде оны өлтірмекшіміз деді. Сонда ол кісі, сендер не деп тұрсыңдар? Сендер қапыда қалдыңдар. Ол сендердің жандарынан өтіп, әр қайсың төбелеріңе бір өз топырақ сөйіп, өз шаруасымен кетіп қалды деді. Солай оны ешкім көрмеді. Олар оны көрмегені, Алла олардың алдына, артына перде құрып, көздерін қаптады да олар Мұхаммадты көре алмады. Құрайштар қарап шынымен-ақ бастарынан топырақ себілгенін білді. Содан кейін олар үйдің ішіне кіріп, пайғамбардың ұйықтап жатқанын көрді. Ал шын мәнде онда Али ұйықтап жатты. Бірақ олар оны Мұхаммад деп шешті. Одан кейін олар таң атқанша күте тұруға келісті. Ал таң атқанда көрпенің астында Али ибн Абу Талиб жатқанын көргенде, бізге түнде айтқаныңке шын болып шықты деп бір-бірін айыптай бастады. Бізге айтқан адамның сөзі рас болып шықты. Алла Тағала бұл жайлы Құранда былай дейді.
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
Олар шара қолданғанда, Алла шараларын бұзар еді. Алла шара жасаушылардың ең жақсысы. Өздерінше шара қолданғандарға қарсы, Алла Тағаланың қолданған шарасына қараңыздаршы. Ол өзінің пайғамбарын қорғап қалды. Пайғамбар олардың алдарынан өтіп, төбелеріне топырақ сөйіп кетті. Ал олардың әр қайсының қолында жалақтаған қылыш болды. Әрі олар қылмыскерлердің ішіндегі мықтылар еді. Олы да құдіретті Алла оны қорғап қалды. Өйткені ол өзінің сүйікті құлын қорғайды.
Пайғамбар Абу Бакрдың үйіне бет алды. Абу Бакр оны күтіп тұр. Олар үңгірі бар бір тауға қарай жүрді. Ол үңгірдің аты Сауыр болатын. Ол Мекке сыртында орналасқан еді. Ол үңгірге пайғамбар кірмес бұрын онда тексеріп алу үшін Абу Бакр кірді. Ол үңгір ішінен екі тесік тапты. Тесіктің бірін өзінің киімімен бітеді, ал екіншісін аяғымен жапты. Содан кейін пайғамбар кірді. Ол шаршаған болатын. Пайғамбар басын Абу Бакрдың аяғына қойып ұйықтап кетті. Ал Абу Бакр жайлы айтатын болсақ, оның аяғын бір жандық шағып алды да шаққан жер қатты ашып аура бастады. Бірақ Абу Бакр пайғамбарды оятпас үшін қозғалмастан шыдап отырды. Абу Бакрдың көзі жасқа толып пайғамбардың бетіне тамшылар домалап түсіп пайғамбарды оятып жіберді. Пайғамбар одан: «Я Абу Бакр, саған не болды?» деп сұрады. Ол: «Еш нәрсе болған жоқ» деп жауап берді. Пайғамбар тағы да: «Не болды?» деп сұрағанда ол: «Менің аяғымды бір нәрсе шағып алды» деді. Пайғамбар: «Шақ қан жерін маған көрсет» деді де Абу Бакрдың аяғын қарап шығып, Аллахқа дұға жасап, оның шақ қан жеріне түкірігін жақты. Осыдан кейін оның аяғын ауырған қойды. Ал Меккенің көп құдайшылдары сасқалақтап, Аллахтың елшісі мен Абу Бакрды іздей бастады. Олар Мекке ішінде іздеп, олар таба алмады. Содан кейін олар Меккенің сыртында іздестіре бастады. Аттылар Саур үңгіріне дейін жетіп, оның жанында тоқтады. Ал оның ішінде пайғамбар мен Абу Бакр бар еді. Абу Бакр уайымдап, қайғыра бастады. Кім үшін уайымдап жатыр? Ол пайғамбар үшін уайымдап қайғырып жатыр. Пайғамбар: «Саған не болды, я Абу Бакр?» деп сұрады. Сонда Абу Бакр: «Егер олардың бірі басын төмен қаратып, аяқ астына үңілсе, бізді байқар еді. Онда сол үңгірден бізді табар еді» деді. Пайғамбар оған: «Үшіншісі Алла болған екеу жайлы не дейсің?» деді. Алла Тағала бұл жайлы Құранда былай дейді:
«Илля тансуруху фақад насарахул Аллах. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا».
Егер сендер пайғамбарға жәрдем етпесеңдер де, оны кәпірлер Меккеден шығарған кезде, үңгірдегі екінің бірі болған сәтте оған Алла жәрдем еткен. Сол уақытта жолдасына: «Кейме, арасында Алла бізбен бірге» деген.
Мына таудың басында сәуір үңгір орналасқан. Бұл үңгірге қатысты әңгіме пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалям қоныс аудару оқиғасымен тікелей байланысып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям Абу Бакрмен бірге осы таудың басына шығады. Байқап отырсыздар, өте биік шың. Өзіне сенімді мықты кісінің өзі бұл таудың басына 3 сағатта әрең шығады. Қуғыншылардан өзі де құтылып, әрі дінді өзге адамдарға жеткізу үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям осындай машақаты мол сапарды бастан кешірді. Үңгірде олар бірнеше түнді өткізеді. Ал өлтіреміз немесе тірідей ұстап әкелеміз деген ниетпен шыққан Меккенің бүкіл мүшриктері осы тауды айналып оларды іздеп жүрді. Пайғамбардың саллаллаху алейхи вассалям соңынан қуып келген Құрайш мүшриктері дәл осы сәуір үңгірінің аузына дейін келеді. Абу Бакр: «Егер олар аяқтарының астына қарағанында бізді міндетті түрде көрер еді» деп таң қалады. Сонда Алланың елшісі саллаллаху алейхи вассалям байсалды түрде Аллаға деген толық сеніммен: «Әй Абу Бакр, үшіншісі Аллах Тағаланың өзі болған екі кісі жөнінде қандай ойың бар» деген таудай ұлы сөздермен жауап береді.
Иә, Абу Бакр уайымдама арасында Алла оларды жасырды. Келген аттылар осылайша еш нәрсе таппастан жөндеріне шауып кете берді. Абу Жахыл жалғыз өзі Абу Бакрдың үйіне келіп есігін қақты. Оған Абу Бакрдың қызы Асма есік ашты. Абу Жахыл: «Әкең қайда?» деп сұрады. Асма: «Білмеймін» деп жауап берді. «Жоқ, білесің, мен білмеймін». Сонда Абу Жахыл оның бетінен шапалағымен ұрды. Оның сырғасы құлағынан жыртылып түсіп бетіне қанаға бастады. Қылмыскер Абу Жахыл кетіп пайғамбарды іздестіруін ары қарай жалғастырды. Асманың атасы, Абу Бакрдың әкесі Абу Кухафа келді. Ол өзінің немересіне кіріп: «Ол өзімен бүкіл ақшаны алып кетіп сендерді қатты ренжітті деп ойлаймын» деп айтты. Асма оның бұл сұрағына: «Жоқ, әкем бізге көп дүние қалдырды» деді. Асма тастарды жайып, оны киіммен жауып қойды. Ақсақал оларды ақша санап: «Егер ол сендерге бұны қалдырған болса, онда дұрыс істеген екен» деді. Асма кейін бұл жайында: «Абу Бакр бүкіл дүниесін пайғамбарды қорғау үшін алып кетті» деді. Ол өзінің жан ұясына еш нәрсе қалдырмап еді. Пайғамбар мен Абу Бакр 3 күн бойы үңгірде отырды. Оларға ол жерде көмектескен кім? Көмектескен Абу Бакырдың жанұясы еді. Асма тамақтасайтын. Абу Бакырдың баласы Абдулла күндіз Меккеде жаңалықтар жинайтында түнде пайғамбармен Абу Бакырға барып, Меккеде не болып жатқандығын баяндайтын. Құрайштардың не шара қолданып жатқандығы жайлы хабарлайтын. Абу Бакырдың босатқан құлы Әмір ибн Хуайр Асма мен Абдуллахтың басқан іздерін өшіру үшін үңгірдің жанында қой бақты. Құрайштар болса, Абу Бакыр мен пайғамбарды ұстаған адамға 100 түйе сый тағайындады. Үңгірден шығатын уақыт келді. Олар пайғамбардың қаласы Мединаға бағытталды. Абу Бакыр көшке дайындаған 2 түйесін алып келді. Ол осылардың жақсысын таңда, я Аллаһтың елшісі деді. Пайғамбар: "Жоқ, бұл 2 түйе сенікі" деді. Абу Бакыр болса: "Жоқ, Аллаһтың атымен ант етемін, я Аллаһтың елшісі, бұлар саған" деді. Асма осы уақытта тамақ алып келді. Асма алып келген тамағын түйеге қалай байлауды білмеді. Сонда ол өзінің белдеме шүберегін алып, оны 2-ге бөліп, түйіншегін байлады. Осы себептен Асманы Затунни Такейн, яғни 2 белдеменің иесі деп атайды. Осыдан кейін пайғамбар Абу Бакр мен сапарға аттанды. Иә, осы үмметтің ең маңызды сапарына аттанды. Пайғамбар сапарға өзінің досы шыншыл Абу Бакр мен аттанды. Олар өздерінің түйелеріне мініп шықты. Олардың жол көрсетушісі Абдулла ибн Урейқит болды. Ал ұлы Алла Тағала олардың қорғаушысы болды. Олар Алла Тағаланың көз алдында Меккеден Мединаға қарай аттанды. Құрайштар пайғамбарды қалай да болса ұстап алу ниетімен, оларды өлі не тірі күйінде әкелген адамдар үшін 100 түйе сый тағайындады. Мықтылар сол сыйды алуға тырысты. Бірде Құрайштар өздерінің жиналысында отырған болатын. Олардың арасында Сұрақа ибн Мәлік есімді ер кісі болды. Меккеден оралған бір адам жолда 3 ер кісіні көргендігін және олардың Мұхаммед пен оның серіктері деп ойлайтындығын айтты. Сұрақа сол кезде олардың Мұхаммед пен оның серіктері екендігін білсе де, олар басқа рудың адамдары, мен олардың басқа жерден шыққанын көрдім деді. Дегенмен ол олардың Мұхаммед пен оның серіктері екендігін білді. Ол Мұхаммедтің қай жерде екендігін жасырғысы келді. Содан кейін ол өз үйіне асықты. Қаруын алып, атқа мініп, сол сілтеген жаққа асықты. Сұрақа атқа мініп пайғамбар мен Абу Бакрге қарай асықты. Ол сый өзіне ғана тию үшін оларды өз ұстағысы келді. Бірақ ол пайғамбар мен оның серіктеріне жақындаған сайын мінген аты сүрініп құлаумен болды. Ол орнынан тұрып пайғамбар мен серігін қуып жетуге асықты. Бірақ Сұрақа оларға жақындаған сайын атының аяғы жерге кіріп, соның салдарынан сүрініп жығылумен болды. Абу Бакр пайғамбар үшін қорқып уайымдай бастады. Пайғамбар болса оған қарап: "Я Абу Бакр, үшіншісі Алла болған, екеу жайлы не дейсің?" деді. "Сен үшіншісі Алла болған, екеу жайлы не дейсің?" "Алла Тағала бұл жайлы Құранда былай дейді:
"Илля тансуруху фақад насарахул Аллах. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين"
Егер сендер пайғамбарға жәрдем етпесеңдер де, оны кәпірлер Меккеден шығарған кезде екінің бірі болған. Сонда Сұрақа пайғамбар мен оның серіктерін ұстай алмайтындығын түсінді. Ол оларға алыстан айғайлап шақырды да, олар оны күтті. Сұрақа пайғамбардың жанына жақындады. Өйткені ол бұл жерде бір сыр бар екендігін түсінді. Ол оларды Аллаһтың өзі қорғап жатқандығын түсінді және оларды ұстау оның қолынан келмейтіндігін білді. Пайғамбар оған: "Сен өзіңнің келген жеріңе қайту жайлы, еліңе қайту жайлы не дейсің? Өз еліңе орал да, біз жайлы айтушы болма" деп ұсынды. Яғни, біз жайлы ешкім білмейтіндей шара жаса, бізді көргеніңді Құрайштарға айтпа және біздің жүрген жолымызды ешкімге білдіртпе. Сұраққа оған: "Маған бұл үшін не болады?" деп сұрады. Ол: "Саған Хасройдың білезігі" деді. Хасройдың мемлекеті ол кезде ең ұлы мемлекет болатын. Ал Хасрой ең мықты билік иесі еді. Пайғамбар оған: "Мен саған оның білезігін беремін" деп тұр. Пайғамбар бұны қалайша айтып тұр? Бұл ашық аяндардың бірі еді. Сұрақа осы уәде жазылған парақты алды. Бұл артынан жүзеге асты. Сұрақа уақыт өтісімен ислам қабылдады. Ол Омардың парсы елін ашқан әскерінде болды. Омарға Хасройдың білезігін берген кезде ол: "Сұрақа қайда? Сұрақа міндетті түрде осында болу керек" деп жар салды. Омарға сұраққан алып келгенде, мынау пайғамбардың уәдесі, Хасройдың білезігі. Бұны қолыңа тақта, сахабаларға апарып, пайғамбардың уәдесін естірт, және оның уәдесінің орындалғандығын айт деді. Ал сұрақа болса, қолына білезікті тағып, сахабалардың арасына барып, болған оқиғаны айтып берді. Ал сахабалар болса, өздерінің сүйікті пайғамбарларын естеріне алып, көздеріне жас келді. Бұл оқиға осылай өзінің аяғын тапқан еді. Сұраққа Меккеге оралып, пайғамбар жайлы және оның серіктері жайлы хабарды ешкімге айтпастан құпия ұстады. Осылайша пайғамбар мен оның серіктері Аллаһтың қорғауында Мединаға қарай сапар шегіп жатты. Оларды онда күтуде еді. Жол бойында пайғамбар мен оның досының қарындары ашып шөлдеді. Олар алыстан шатыр көрді. Оның ішінде бір адамдарды көрді. Пайғамбар мен оның жанындағы серіктері сол шатырға қарай асықты. Олар оған жақындағанда шатыр ішінде Ұммабат дейтін әйелден басқа ешкім болмай шықты. Пайғамбар ол әйелге сәлем берді. Осыдан кейін өздеріне тамақ беруін сұрады. Ұммабат оған, бұл жыл құрғақшылық жылы да, сондықтан бізде жейтін еш нәрсе жоқ деді. Пайғамбар ашығып желіне тартылған қойды көрді. Ол Ұммабаттан, бұл не қой деп сұрады. Ол, бұл қой отардан қалып қойды. Онда әлі баларлық еш нәрсе жоқ. Өйткені ол басқа қойлармен еріп, отқа шығатын күші де қалмады деді. Пайғамбар оған, маған оның сүтінен бересің бе деді. Ол, оның желіні бос, онда еш нәрсе жоқ деді. Сонда пайғамбар оған, маған оны сауып көруге рұқсат бересің бе деді. Ұммабат оған рұқсат етті. Ол әйел оның пайғамбар екенін білмеді. Ол Аллаһқа дұға жасады да, содан кейін қойдың желінін сипап сала бастайды. Желіні сүтке толды. Бұл кімнің игілігі еді? Бұл пайғамбардың игілігі еді. Ол қойды сауып, ыдысын толығымен сүтке толтырды. Ол сүттен өзі ішті, жанындағы серіктері ішті, Ұммабат ішті. Сосын торсықты сол қойдың сүтімен толтырды. Осыдан кейін барып, оның желіні одан еш нәрсе шықпағандай бәз баяқ қалпына келді. Бұл пайғамбардың игілігі еді. Ұммабат таң қалды. Сонымен не болды? Бұның қалайша болуы мүмкін? Пайғамбар мен оның серіктері Ұммабаттың шатырына шығып кетті де, біраз уақыттан кейін оның күйеуі оралды. Ұммабат болған оқиғаны хабарлап, жаңалығын айтып берді. Күйеуі оған, сонымен сенің жанынан өткен кім деді? Сонда Ұммабат, артынан пайғамбар жайлы айтылған барлық кітаптарда өзінің орнын тапқан суреттемесін былай деп айтып берді. Мен түсі нұрлы адамды көрдім. Оның түрінде әбігерлік пен ашығандықтың белгісі болмады. Ол көрікті әрі сүйкімді болды. Оның кірпіктері сүрмемен боялғандай ұзын болды. Оның даусында құлаққа жақсы әсер беретін қыры болды. Мойны ұзын, ал сақалы қалың, және қастары қосылған ұзын болды. Ол үндемей тұрғанда сенімді құрметпен тұратын. Ал сөйлесе, одан да тамаша болып кететін. Алыстан адамдардың ең әдемісі болып көрінетін, ал жақыннан адамдардың ең жақсысы болатын. Ол әдем сөйлейтін және сөздері тым қысқа да, тым ұзақ та болмайтын, анық болатын. Ал сөздері жерге түскен маржанда еді. Бойы тым ұзын да, тым қысқа да болмады. Оның жол серігі екі адам болды. Сонда ол үшеудің ең әдемісі және ең құрметтісі болды. Оның серіктері оған құрмет көрсететін. Егер ол сөйлесе, мұқият тыңдайтын. Егер ол оларға бір нәрсе әмір берсе, олар оны орындауға асығатын. Және ол ашулы да болмады. Және бос сөздерді сөйлемеді. Сонда күйеуі оған, мен ол болған Мұхаммад және оның достары деп ойлаймын деді. Бұндайды Мұхаммад қана істей алады. Ал пайғамбар болса, Меккеден кейінгі екінші отаны болған Мединаға бет алды. Пайғамбар Меккеден шыққан уақытында ол артына қарап, Меккеге қарап, Аллаһтың атымен ант етемін, арасында сен менің ең сүйікті жерімсің. Егер сенің тұрғындарың мені қуып шықпағанда, онда мен сені ешқашан тастамас едім деді. Осылай пайғамбар жолға шықты да, ал ұлы да құдіретті Алла оның қорғаушысы болды. Осылай пайғамбар жолға шықты да, ал ұлы да құдіретті Алла оның қорғаушысы болды. Ал біз болсақ, Аллаһтың елшісіне, Аллаһтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырымызды аяқтап, сіздермен қоштасқалы отырмыз. Ассаламу алейкум
ва рахматуллахи ва баракату.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.